Forseti. Takk háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir ræðuna hér áðan og það má segja háttvirtum þingmanni það til hróss. Hann nú einn af þeim fáu þó hér, skulum við segja, innan svona þröngs hóps hérna á þessu þingi sem hefur reynt að setja sig vel inn í sjávarútvegsmálið svona almennt. Sjálfu senda hann þingmannum öllum tillögu sínar nýtt fiskveiðistjórnarkerfi síðasta haust, ef ég man rétt, vel útfærðar og í aðgengilegu formi sem ég veit að margir hlýttu á þó að og hérna kynntu sér þó að sér ekki allir sammálan háttvirtur þingmann eins og gengur hvað það varðar. Háttvirtur þingmann nefndi það hér áðan í ræðu sinni að það er ræða leiðir sem ætti að sætta alla. Og ég algjörlega sammála háttvirtur þingmanni því að ræða leiðir sem líklegt að sem flestir verði sáttir Sú niðurstaða þess frumvarpsum hér að ræða sama niðurstaða í meginmáli, í megindráttum eins og hefur komist að margsinnis áður. Ég vitna til skýrslu auðlindanefndar 2000, auðlindanefndar árið 2000. Ég vitna til skýrslu tvíhöfðanefndar 2001. Ég vitna til skýrslu sáttanefndar, eða skýrslu starfshóps sem endur skoðan og lögum stjórn fiskveiða árið 2010. Þar er alltaf komið þessari megin niðurstöðu. Það að segja að það er leyfisskylda nýtingu auðlindarinnar og það er greiða fyrir það gjald. Gjald af nýtingu auðlindar. Auðlindagjald er þetta sumstaða kallar eða rentugjald annarstaðar. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann, er hann ósámála því að það sé heppileg leið í þessu tilfelli að innheimta auðlindagjald eins og er lagt til í frumvarpinu, eins og er lagt til árið 2010, 2001 og 2000, er hann ósámála því megin sjónarmiði?
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv.